Ora Moldovei.
Bună seara și bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Ministerul Agriculturii confirmă demiterea conducerii de la Franzeluța și dă asigurări că pâinea nu se va scumpi. Guvernul îi cere socoteală primarului capitalei Urechean pentru o deplasare la Moscova, iar primarul răspunde:
sunt om liber și voi proceda așa cum îmi dictează sovestea și cum îmi dictează alegătorii.
Înaintea apropiatei sale vizite în capitala Rusiei, secretarul general NATO anunță că va discuta în primul rând problema retragerii trupelor și muniției rusești din Moldova și Georgia. La cererea guvernului Moldovei, ambasada rusă la Chișinău a redus numărul secțiilor de votare din Moldova pentru alegerile prezidențiale rusești de duminică. Începem însă, așa cum v-am obișnuit de câteva zile, cu un buletin de știri. Oana Serafim.
Președintele Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei, a cerut Iranului să nu reia operațiunile de îmbogățire a uraniului. Declarația lui El Baradei survine după ce ministrul iranian de externe, Kamal Karazi, a declarat că țara sa are, cităm, dreptul legitim de a continua aceste activități. Uraniul îmbogățit este folosit atât pentru producerea de energie nucleară, dar și pentru arme atomice. Afirmațiile șefului diplomației de la Teheran survin după ce Statele Unite și aliaților europeni au căzut de acord la Viena cu un proiect de rezoluție prin care să fie criticat regimul iranian pentru că nu a declarat anumite părți ale programului său nuclear. Mohamed El Baradei. Iranul și-a încălcat an de rândul obligațiile și trebuie să recâștigăm încrederea. Acest proces o să ne ia câtva timp și cred că suspendarea activităților de îmbogățire a uraniului este un lucru important în clădirea acestei încrederi, a declarat șeful Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei. Președintele afgan Hamid Karzai a cerut din nou ajutorul Alianței Nord-Atlantice în organizarea alegerilor din acest an. Potrivit agențiilor internaționale de presă, o sursă din cadrul NATO a declarat că liderul afgan a trimis o scrisoare Alianței Nord-Atlantice pentru a asigura securitatea procesului electoral. Comandantul forțelor armate aliate din Europa, generalul american James Jones, a admis că răspunsul NATO la cererea Națiunilor Unite pentru extinderea operațiunilor în Afganistan a fost slab și că intenționează să încurajeze mai mult națiunile aliate să își mărească contribuția la efortul NATO din Afganistan. Institutul Internațional al Presei de la Viena a dat publicității raportul său pe anul 2003, arătând că anul trecut a fost unul dintre anii cei mai dificili și sângeroși pentru jurnaliștii din multe țări ale lumii. Potrivit Institutului Internațional al Presei, în anul trecut 19 jurnaliști au fost uciși în Irak și 45 au fost omorâți în alte 19 țări. Raportul menționează în mod special China, Coreea de Nord, Rusia, Belarus și Ucraina, ca țări în care se obstrucționează libertatea presei și accesul la informații. Potrivit raportului, în Coreea de Nord nu există deloc libertatea presei, în timp ce Rusia este țara în care una dintre cele mai periculoase meserii este aceea de jurnalist independent. În Ucraina și Belarus, scrie raportul, situația este asemănătoare cu cea din Rusia. Liderii acestor țări, se arată în raport, exercită un regim de teroare asupra jurnaliștilor independenți. Curtea Supremă de Justiție din Belarus a decis că președintele Alexandru Lukashenko poate îndeplini mai mult de două mandate de președinte, deși în Constituția țării se susține contrarul. Purtătorul de cuvânt al Curții Supreme a declarat, citat de agenția Interfax, că nu este nevoie de modificarea Constituției pentru ca un președinte să poată să rămână în funcție mai mult de două mandate. Potrivit purtătorului de cuvânt, Constituția nu poate fi schimbată decât prin referendum. Președintele de la Minsk a fost ales prima dată în 1994 și în 2001 a fost reales. Mandatul său ar urma să se încheie în septembrie 2006. Premierul palestinian Ahmed Korea a declarat la Oslo că o întâlnire cu omologul său israelian Ariel Sharon este posibilă, dar numai după ce vor avea loc negocieri preliminare între delegații palestiniene și israeliene. O astfel de întrevedere pregătitoare ar putea avea loc săptămâna viitoare, dar Korea nu a anunțat o dată precisă. Președintele României Ion Iliescu a semnat în cursul zilei decretele de numire a noilor miniștri din cabinetul de la București. Dan Ioan Popescu, Ioan Rus și Ioan Talpeș sunt miniștrii de stat. Cristian Diaconescu a devenit ministru de justiție, înlocuind-o pe Rodica Stănoiu, care a devenit consilier prezidențial. Noii miniștri vor depune jurământul mâine în fața președintelui României. Premierul Adrian Năstase a explicat astfel noua structură a cabinetului său.
Miza majoră a acestui proces este o guvernare mai bună, o guvernare care răspunde așteptărilor cetățenilor, fie că este vorba de integrare, de dezvoltare economică, de creșterea nivelului de trai sau a calității serviciilor publice.
O declarație a premierului Adrian Năstase în fața Parlamentului României. Parlamentul European, întrunit în ședință plenară la Strasbourg, a dezbătut în cursul zilei raportul asupra României, întocmit de raportorul pentru România, baronesa Emma Nicholson. Votul urmează să fie dat mâine. Mai multe informații despre acest subiect numai decât în această emisiune. Biroul executiv al organizației PSD București a decis în această seară în unanimitate ca purtătorul de cuvânt al partidului Bogdan Niculescu Duvăl să fie candidatul PSD pentru primăria capitalei, a anunțat președintele filialei Dan Ioan Popescu, citat de agenția Mediafax. La Belgrad a continuat și astăzi procesul celor 6 sârbi acuzați că ar fi masacrat aproape 200 de civili în 1991 în localitatea Vukovar din Croația. Inițial au fost puse sub acuzare 8 persoane, dar una s-a sinucis înainte de începerea procesului, o alta a hotărât să devină martorul acuzării. 3 dintre acuzați au respins învinuirile ce li se aduc. Dacă vor fi găsiți vinovați, ar putea să fie condamnați până la 20 de ani închisoare. Este primul proces al nou înființatului tribunal pentru crime de război din Serbia.
Mulțumesc, Oana Serafim. Guvernul Tarlev a confirmat astăzi demiterea conducerii celei mai mari întreprinderi de panificație din Moldova, Franzeluța din Chișinău, acuzată de nereguli care au dus la scumpirea pâinii. Aceste demiteri, cerute de președintele Vladimir Voronin, vin la scurt timp după destituirea unor oficialități de la Ministerul Agriculturii, tot în legătură cu situația aprovizionării cu pâine. Cu ce a greșit concret Franzeluța, cât de gravă este situația în acest domeniu și cum se gândește guvernul să o redreseze, sunt temele prime relatări de la Chișinău, semnată de Viorica Zaharia.
Directorul Societății de Stat Franzeluța, Victor Cojocaru, precum și 3 adjuncți ai săi, au fost demiși ieri la ședința Consiliului de Administrare al Societății. Astfel, Consiliul a dat curs unei solicitări a președintelui Vladimir Voronin, care a învinuit conducerea întreprinderii Franzeluța de activități frauduloase, ce ar fi condus, în opinia sa, la creșterea prețurilor la pâine. Noul director al întreprinderii Franzeluța a devenit Eugeniu Baleca. Reamintim că tot la cererea șefului statului, guvernul l-a demis acum 2 săptămâni pe directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Alexei Roibu, pe care l-a acuzat că nu ar fi intervenit pentru a zădărnici afaceri frauduloase cu făină de import, și pe șeful adjunct al Direcției Agricultură din Cancelaria de Stat, Gheorghe Lungu. Astăzi, guvernul a dispus organizarea în timp de 5 zile a unui concurs de achiziționare a 25.000 de tone de grâu pentru rezerva de stat. Grâu care, potrivit ministrului Agriculturii Dmitri Todoroglo, va fi folosit la producerea pâinii numai în condiții de criză.
Tenderul o să fie săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare o să fie realizată această problemă, din cauza că timpul avem nu prea mult.
Potrivit ministrului Dmitri Todoroglo, Republica Moldova dispune de grâu suficient pentru consum până la jumătatea lunii aprilie, fără a se lua în calcul grâul din rezerva de stat. Însă, potrivit lui, zilnic agenții economici privați importă cantități mari de grâu și făină, astfel încât, potrivit ministrului, nu ar exista acum pericolul unei crize. De asemenea, ministrul Dmitri Todoroglo a spus că cel puțin în viitorul apropiat, cităm, nu ne putem aștepta la o creștere a prețului pâinii. Societatea pe acțiuni Franzeluța este cel mai mare producător de pâine din Republica Moldova. Cu toate acestea, ea produce pâine doar pentru municipiul Chișinău, acoperind în jur de 60% din necesitățile orașului. Restul localităților Republicii Moldova sunt aprovizionate cu pâine de către mini-brutării locale. Spre deosebire de municipiul Chișinău, unde se comercializează diferite tipuri de pâine și la prețuri diferite, în magazinele de la sate se vinde cel mai frecvent un singur tip de pâine, la un preț de aproximativ 3 lei și 20 de bani. Din nou, spre deosebire de municipiul Chișinău, unde pâinea s-a scumpit recent, la sate, dimpotrivă, prețul pâinii a scăzut ușor după ce guvernul i-a obligat pe comercianți să reducă adaosul comercial pentru vinderea pâinii. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Cancelaria de stat a investigat o recentă scurtă călătorie pe care a făcut-o la Moscova primarul Chișinăului, copreședintele Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean. Constatând că acesta nu a anunțat oficial vizita și nici nu a dat raportul despre ea la revenirea în țară. În urma investigației cancelariei, oficialități guvernamentale de la Chișinău au cerut pedepsirea primarului. În replică, domnul Urechean recunoaște că a fost la Moscova, dar pe banii lui și în scop personal. Revine la microfon Viorica Zaharia.
Guvernul a decis astăzi să creeze un grup de lucru care să investigheze legalitatea deplasării pe care a făcut-o la 25 februarie la Moscova primarul Chișinăului Serafim Urechean. Grupul va fi condus de prim-vicepremierul Vasili Iov, responsabil la guvern de activitatea administrației publice locale. La ședința guvernului, Vasili Iov a spus că vizita primarului la Moscova a fost cel mai probabil ilegală și că Serafim Urechean va trebui pedepsit.
Doar de luat măsurile de pedeps.
Da, mulțumim. Poftim, este propunerea de a susține inițiativa domnului Iov, un grup de lucru de a face investigații și de a lua măsurile cele mai stricte necesare, drastice, conform legislației în vigoare. De a informa guvernul care a fost scopul, de ce s-a încălcat legislația în vigoare, de unde sunt sursele financiare pentru deplasarea, tur-retur și așa mai departe.
Vasili Iov a spus că primarul l-a anunțat că va pleca pentru 10 ore din Chișinău pentru o cură de tratament, însă nu a precizat unde. Premierul Vasile Tarlev a dispus ca plecările peste hotare ale funcționarilor să fie coordonate cu Ministerul de Externe și Cancelaria de Stat, pentru a se vedea, cităm, necesitatea și scopul lor. Pe de altă parte, primarul Chișinăului, Serafim Urechean, a declarat pentru Europa Liberă că într-adevăr a plecat la Moscova, însă într-o vizită particulară.
Da, eu cu adevărat am lipsit în jurul la 10 ore din oraș. Am plecat până la Moscova, pe banii mei personali. Am plecat legal. La Moscova nu am avut nici un fel de întâlniri. Sunt om liber și voi proceda așa cum îmi dictează sovestea și cum îmi dictează alegătorii. Eu nu voi îndeplini niciodată indicațiile tovarășului Tarlev, chiar când eram și membru al guvernului, ca nimeni nu are drept să întâlnească după hotare, nu de doamne, fără prezența colaboratorilor, ambasadelor. Sunt niște aberații, sunt niște insinueri ce dau de o dovadă de o incompetență chiar revoltătoare. Da, în cazul când este necesar de coordonat aceste întrebări cu instanțele superioare ale statului, bineînțeles că le voi coordona și le-am coordonat de altfel întotdeauna. Eu le doresc succes guvernanților și chiar aș vrea să fiu pedepsit pentru acest lucru, deoarece este totuși temei de a pune capăt și la aceste încercări de a instaura o dictatură în acest stat, cine cu cine trebuie să se întâlnească, cine despre ce trebuie să vorbească și așa mai departe.
A fost primarul Chișinăului Serafim Urechean. Precizăm că nici primul ministru Vasile Tarlev, nici prim-vicepremierul Vasile Iov nu au spus care prevederi legale au fost încălcate de primarul Urechean și nici în baza cărei legi acesta urmează să fie pedepsit. Legea cu privire la administrația publică locală nu conține vreo prevedere care i-ar obliga pe aleșii locali să ceară permisiunea executivului înainte de a efectua o deplasare în străinătate. Experții în administrație publică au declarat pentru Europa Liberă că nicio altă lege nu conține asemenea prevederi. Potrivit lor, guvernul i-ar fi putut aplica vreo sancțiune primarului general doar dacă acesta ar fi fost membru al guvernului. Însă calitatea de membru al executivului i-a fost retrasă primarului Serafim Urechean anul trecut, printr-o hotărâre a guvernului Tarlev. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aproape 100 de milioane de lei va trebui să plătească statul moldovean cetățenilor, firmelor și instituțiilor care l-au dat în judecată și au câștigat procesul. Guvernul Tarlev vrea să ia banii pentru despăgubiri din buget, dar opoziția parlamentară susține că ar fi nedrept ca plătitorul de impozite să sufere pentru greșelile funcționarilor de stat și că aceștia ar trebui să fie obligați să achite din buzunarul propriu măcar o parte din compensații. Mai multe despre această dezbatere petrecută astăzi în Parlamentul de la Chișinău, de la corespondentul nostru Vlad Țurcanu.
Statul moldovean trebuie să plătească 96 de milioane de lei sub formă de despăgubiri de judecată mai multor persoane fizice și juridice care au obținut câștig de cauză în procese intentate diferitor structuri guvernamentale. Printre posesorii titlurilor executorii definitive se numără atât cetățeni simpli care au acționat în judecată agenți de circulație ai Ministerului de Interne pentru amenzi date ilegal, cât și foști investitori străini care au solicitat compensații după ce Departamentul Privatizării le-a reziliat contractele de cumpărare a unor întreprinderi locale. Deși Curtea Supremă de Justiție a luat hotărâri definitive favorabile reclamanților, pârâții, în persoana mai multor departamente guvernamentale, tărăgânează de mai mult timp achitarea despăgubirilor. Unii reclamanți au apelat deja la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru a obliga statul moldovean să execute hotărârile judecătorești în care figurează ca parte vinovată. Dacă ce dovada câștig de cauză reclamanților, Republica Moldova ar urma să plătească acestora suplimentar din contul contribuabililor alte sume de bani, de ordinul zecilor mii de euro, așa cum s-a întâmplat în cazul Mitropoliei Basarabiei. În această situație, Ministerul Finanțelor a solicitat Parlamentului să modifice în regim de urgență legea bugetului de stat și să aloce 96 de milioane de lei, care ar urma să fie plătiți persoanelor și firmelor care au câștigat procese în fața statului. Ministrul adjunct de finanțe, Mariana Durgășteanu, a declarat Europei Libere:
în prezent, în trezorii sunt înaintate titluri executori pentru a fi finanțate în sumă de 96 de milioane de lei, conform legii privind sistemul bugetar, deci ele se înaintează la trezorii de stat. Însă trezorii de stat este un mecanism de executare, deci nu are abilități de a se implica în bugetul unei instituții. Prin modificarea respectivă, noi, pentru a soluționa problema, fiindcă ea este deja tensionată, în sensul că mulți beneficiari din titluri se adresează la CEDO și, respectiv, sumele care pot fi impuse guvernul pot fi mult mai majore. Deci, pentru a plana situația respectivă, Ministerul Guvernului, de fapt, a ieșit cu inițiativa respectivă de a modifica legea.
Comisia Parlamentară pentru Economie, Industrie, Buget și Finanțe, care a examinat astăzi inițiativa Ministerului de Finanțe, a amânat avizarea acesteia. Unul din membrii comisiei, deputatul creștin-democrat Eugeniu Gârlă, consideră că Parlamentul ar trebui să adopte o lege privind așa-numita responsabilitate ministerială, prin care funcționarii de stat care iau decizii declarate ilegale de către instanța de judecată să fie trași la răspundere administrativă și chiar să achite din buzunarul propriu o parte din despăgubirile și cheltuielile de judecată. Eugeniu Gârlă:
este clar că acum trebuie executat aceste decizii pentru a nu mări sancțiunile și penalitățile care urmează să fie făcute dacă la timp nu se vor plăti banii, nu se vor întoarce banii respectiv investitorilor străini. Din păcate, decizia de azi a Comisiei este una complet neadecvată, în opinia mea, pentru că trebuie elaborată și o lege. Noi am propus un astfel de lege în 2001 din păcat, care a fost respins, se numește legea despre responsabilitatea ministerială și care îi pune pe reprezentanții ministerilor, în cazul este vorba de Departamentul Privatizării, Ministerul de Interne, cei care au inițiat procedura de rezilie contract de privatizare, îi face să fie și mai responsabili în acțiunile au făcut, pentru că uitați ce se întâmplă. Departamentul Privatizării, la indicația suspușilor, a reziliat contractul, iar acum nu dorește să întoarcă bani. Este un caz de șei din comun și nu știu dacă există în Europa o astfel de situație când se pune sub semnul întrebării însuși întoarcerea banilor către un investitor.
Deputatul Eugeniu Gârlă. Menționăm că Ministerul de Interne este lider cu 10 milioane de lei în topul departamentelor guvernamentale care au fost obligate prin judecată să achite daune morale și materiale unor cetățeni și întreprinderi. Din Chișinău, Vlad Surganu, Radio Europa Liberă.
Nu numai câștigătorii proceselor contra statului așteaptă bani de la guvern, ci și, de pildă, transportatorii și drumarii. Potrivit agenției Basa Press, aceștia au cerut Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor să le achite de urgență toate restanțele salariale, care se ridică la 5 milioane de lei. Basa Press mai notează că drumarii și transportatorii au adresat în acest sens o scrisoare deschisă președintelui Voronin și mai amintește că suma totală a restanțelor salariale în sectorul bugetar se ridică la aproximativ 100 de milioane de lei. Cel mai mare furnizor de acces la internet din Republica Moldova, compania Megadat, s-a plâns de mai multe ori în ultima vreme că autoritățile din telecomunicații și firma de stat Mold Telecom au profitat de faptul că Megadat și-a schimbat sediul și denumirea pentru a-i crea probleme. Acuzații respinse astăzi de principalul operator de telefonie fixă din Moldova, de la Chișinău, Ina Corețchi.
Societatea MOL Telecom, a cărei acțiuni aparțin statului, a anunțat astăzi că nu poate încheia un contract de interconectare cu compania Megadatcom International, pe motiv că aceasta utilizează același echipament ca și Megadatcom. Fără un astfel de contract, Megadat, cea mai mare companie care prestează servicii internet în Republica Moldova, nu va putea activa. Iată ce a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, directorul general de la MOL Telecom, Gheorghe Ursachi.
Referitor la relațiile de colaborare cu compania Megadatcom International, menționez că aceasta este o totul altă companie care intenționează să presteze servicii de telecomunicație și corespunzător să încheie contract de interconectare cu societatea noastră. Ținând cont de faptul că Megadatcom International intenționează să utilizeze echipamentul de telecomunicație al Megadatcom pentru prestații servicii internet, apar unele aspecte tehnice, cum ar fi imposibilitatea conectării a două companii diferite utilizând același echipament. În acest sens, suntem în așteptarea soluționării problemelor între companiile Megadatcom și Megadatcom International, ce țin de utilizarea echipamentului.
Pe de altă parte, președintele Megadatcom, Eduard Mușuc, a spus că societatea a transmis deja toate drepturile, obligațiunile și patrimoniul său companiei Megadatcom International și că MOL Telecom tergiversează în mod intenționat semnarea contractului de interconectare. În opinia conducerii de la Megadat, refuzul MOL Telecomului de a încheia un contract de interconectare se explică prin faptul că ministrul telecomunicațiilor Vasile Zgardan, care este și președintele Consiliului Societății MOL Telecom, ar urmări lichidarea companiei. Potrivit administrației Megadat, Vasile Zgardan ar promova astfel anumite interese economice. Consilierul ministrului telecomunicațiilor, Ion Nazaroi, prezent la conferința de astăzi, a respins aceste acuzații. Amintim că în urma transferului drepturilor Megadatcom către Megadatcom International, Agenția Națională pentru Reglementarea în Telecomunicații și Informatică a retras licența eliberată pentru Megadatcom, pe motiv că aceasta nu a prezentat la timp datele despre schimbarea adresei juridice. Deși decizia de anulare a licenței a fost contestată în instanță, Curtea Supremă de Justiție a lăsat-o în vigoare. Megadatcom a contestat însă și hotărârea instanței supreme, pe motiv că ea a fost luată de 3 judecători și nu de 5, cum prevede regulamentul. După ce Agenția de Reglementare în Telecomunicații a anunțat despre anularea licenței Megadatcom, MOL Telecom a inițiat procedura de reziliere a contractului de interconectare cu această companie, în baza căruia Megadatcom presta servicii internet. Ulterior, conducerea de la MOL Telecom a acceptat să amâne rezilierea contractului până când instanța de judecată va lua o decizie finală în acest caz. Administrația de la Megadat a anunțat că va cere monitorizarea cazului de către structurile internaționale și că este dispusă să apeleze la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului dacă în Republica Moldova nu îi se va face dreptate. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Premierul Tarlev are o nouă echipă de consilieri economici, s-a anunțat astăzi la guvern. Noul șef al Consiliului Economic este Alexandru Sârbu, președintele companiei moldo-americane particulare Sun Communications, fostă Sun TV, care îl înlocuiește pe Corneliu Scutelnicu, directorul întreprinderii de stat Juvaier. Am cerut o opinie la cald, cum se spune, despre aceste schimbări analistului de la Chișinău, Valeriu Prohnițchi.
Comentarii sofisticate probabil încă este de vreme să le facem din cauza că nu cunoaștem care este componența Consiliului. Dar probabil această schimbare ar putea fi interpretată și ca un semnal pozitiv care este dat cercurilor de afaceri, și anume acest semnal pozitiv constă în faptul că în fruntea Consiliului Economic este numit un reprezentant al unei companii private. Un alt motiv al schimbării componenței, la părerea mea, ar putea să fie și faptul că Consiliul Economic, până nu demult, nu a avut o prezență notabilă în viața publică din Republica Moldova. Din câte știu, nu au fost niciun fel de note sau păreri ale acestui Consiliu Economic vis-a-vis de strategia de creștere economică și reducerea sărăciei și probabil schimbarea componenței a fost necesară și pentru obținerea unei eficiențe mai înalte a acestui Consiliu.
Analistul de la Chișinău, Valeriu Prohnițchi. Și în coștire pe teme economice, potrivit agenției Tartas, Republica Moldova s-a aflat anul trecut pe locul al doilea între țările CSI după nivelul investițiilor rusești, care s-au cifrat la 170 de milioane de dolari, adică 16% din totalul investițiilor făcute de Rusia în fostele republici sovietice, cu excepția țărilor baltice. Itartas citează ca surse Comisia Vămilor din Rusia și Ambasada Moldovei la Moscova. Aproximativ 30 de funcționari și reprezentanți ai unor organizații de mediu din regiunea de nord a Republicii Moldova au participat astăzi la Bălți la lucrările unei reuniuni dedicate realizării principiilor Convenției de la Aarhus. Mai multe despre această convenție și despre întrunirea organizată la Bălți de Centrul Regional de Mediu în relatarea corespondentului nostru Eugen Urușciuc.
Convenția de la Aarhus, la care Republica Moldova este parte din 1999, prevede asigurarea participării publicului la luarea deciziilor în domeniul mediului, accesul la justiție și la informația de mediu. Deoarece au fost operate schimbări în sistemul administrativ al țării, REC Moldova organizează periodic acțiuni de instruire a funcționarilor în domeniul mediului, afirmă coordonatorul de programe de la Centrul Regional de Mediu din Moldova, Ina Coșeru.
Au loc procesele de schimbare a administrației publice centrale și locale. Am vrea să-i informăm pe noi reprezentanții administrației publice locale ce reprezintă Convenția de la Aarhus, care sunt instrumentele pe care le stipulează Convenția de la Aarhus și care sunt metodele și procedurile de implementare a acestei convenții.
Reprezentantul Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale, Nicu Vrednic, ne-a declarat că
deja au fost elaborate proiectele de amendamente la legea privind protecția mediului înconjurător și o instrucțiune care va fi, sper eu, promovată de către Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale în noua formulă.
În același timp, președintele Centrului Public de Avocatură Ecologistă Ecolex, Pavel Zanfir, a constatat pentru Europa Liberă.
Prevedere, nu toți cetățenii, nu toate NGO-urile din Moldova apelează la justiție în cazul în care sunt lezate aceste drepturi. Pe de altă parte, nici reprezentanții justiției nu cunosc de fiecare dată prevederile legislației ecologice și evident nu aplică aceste prevederi.
La reuniunea de la Bălți dedicată realizării principiilor Convenției de la Aarhus, am întrebat funcționari din mai multe localități din nordul Republicii Moldova care sunt problemele de mediu din localitățile lor. Iată ce ne-a spus președintele raionului Glodeni, Anatol Gorodenko.
Problemele de mediu din raionul Glodeni sunt specifice pentru toată Republica. Avem problema poluării mediului, apelor. Practic avem o densitate extraordinar de mare a sectorului zootehnic, care, bineînțeles, că ne afectează mediul.
Dar iată care sunt preocupările autorităților raionului Râșcani, așa după cum putem afla de la Gheorghe Iovu, vicepreședintele acestui raion.
Protejarea râulețelor mici, a lacurilor de acumulare a apei. A doua, asta e de lucrat cu populația și de micșorat numărul de gunoiști și cantitatea lor, foarte multă masă organică care ar putea fi folosită mai rațional pentru loturile locuitorilor.
Președintele raionului Fălești, Alexei Gligor, care sunt problemele cele mai stringente de mediu din raionul Fălești?
Și principala problemă pentru raionul Fălești este totuși calitatea apei care l-a sătărit. A doua problemă care o consider și este la zi alunicarea de terenuri. Trei este educația umană. Niciodată nu recunoaștem că principalul coordonator și totodată principalul cel ce încalcă în distrugerea mediului este omul.
Se pare că în raionul Iedineț una din cele mai mari probleme este reabilitarea râurilor mici. Vicepreședintele raionului Iedineț, Larisa Zimin.
La Iedineț se desfășoară un seminar instructiv referitor la numirea lunarului de salubrizare și inversire a teritoriului. Problema gunoiștilor, desigur, există. Problema râurilor și râuleților care n-au acea calitate a apei care trebuie să aibă.
Satul Hâștieni din raionul Glodeni, după cum ne-a spus consilierul local Vasile Cojocaru, cea mai acută problemă este a gunoiștilor neautorizate.
Da, satul Hâștieni e un sat frumos, dar cu păreri de rău se la intrarea din sat s-au deschis niște gunoiște neautorizate. Am câștigat cu primăria un proiect de 16.000, care în primăvara aceasta ne gândim să lichidăm aceste gunoiști care sunt în preajma râulețului Căldărușa.
Primarul comunei Chișcăreni din raionul Sângerei, Silvia Țurcanu, este tentată să creadă că anume problemele de mediu favorizează scăderea natalității în localitate și creșterea ratei mortalității.
Anul trecut, în teritoriul primăriei Chișcăreni, au decedat 96 persoane, s-au născut doar 48 de copii. Mortalitatea pe teritoriul nostru este mai mare decât în alte părți. Am făcut o analiză calității apei potabile care este întrebuințată de către populație. Cantitatea de nitrați în apă este considerabil de mare.
Vom preciza la final că Republica Moldova este parte la 18 convenții internaționale de mediu. Din Bălți, Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 29 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Un grupaj de relatări despre drumul Moldovei și României spre Uniunea Europeană. Un comentariu de Vitalie Ciobanu despre promisiunile de reformă.